Euskal Herriko literaturaren eta musikaren historian baleku berezia dute gaztek sorturiko proiektuek. Potx banda, lubaki banda, ez toka mairu, gerora izen handiko sortzaile bihurtu diren edo ziren Barkaitzkano, Ruper Ordorika, Lurde Siriondo, Xabier Lete edo Joseba Sarrionarindiaren astapenen lekuko izan ziren taldeaiek. Gaur, Iruñerrian martxan jarri den proiektu bati buruz zariko gara, Atza Marka proiektuari buruz. Iruñako 8 sortzaile elkartu eta Atza Marka proiektua jarri dute martxan. Urrian, aurkeztu zen proiektua eta erran Basarai Robles, Olatzazpiroz, Inigo Satrustegi eta Maite Idoate idazlek eta Mikel Barberia, Juren Azketa eta Itziar López ilustratzaileek osatzen duten taldea dela. Urrian, izan genuen taldearen berri, I izeneko lehenbiziko lana argitaratu baitzuten. Gaur, proiektuari buruz gehiago jakin nahi eta Iruñerrira hurbildu gara. Telefonoz bertalde dugu momentu hontan, ba proiektuko partaideen Olatz Azpiroz. Egunon, Olatz!
Egunon!
Zer moduz?
Ongi, ongi, zu?
Ongi, ongi. Bueno, ez dakit duda dut, zaiti izenik antzi sarreran, ez?
Ez, guztiak esan dituzu, bai.
Ongi, da, ongi. Hoi da, eta bueno, ezagit zu jakinen zu hobe, zer da Atza Marka proiektua?
Bueno, Atza Marka berez da, esan duzun bezala, Iruñeko 8 sortzaile batzen dituen proiektu bat. Proiektu horri forma eman diona liburuki bat izan da, eta liburuki horrek batzen ditu bere barnean poesia, zehazki 40 olerki, gero ilustrazioak, argazkiak, marrazkiak eta bar.
Hoi da hori.
Orduan kolektibitateari sorrera eman dion proiektu bat izan da guretzako.
Hoi da, liburuki hori, lehenbiziko fruitu izan da, lehenbiziko fruitua. Alare, bueno, gibelera joz, ipatu dugu Iruñerrikoak zatela 8, eta gainera, bueno, 8 adintxukoak ez, 86, 87,
bai, 86 eta 87.
Beraz, 83 urtekoak, nire matematikak ongioa.
Bai, hori da, oso bertukoak.
Eta, bautu uste, iraganean denak ere, sortzaile lanetara ditutakoak, ez?
Bai, hori da, justo, bueno, diseinatzaileek, bueno, justo Julenek eta Mikelek ikasi, bueno, bi Mikelek ikasi zuten diseinua, Itziarrek arte ederrak, eta nik euskal filologia, Inigo itzulpen gintza, Maitek filologia hispanikoa. Eta, bueno, Sarai da pixka bat esparro horretatik aldentzen dena, berak zuten bide ikasi du. Baina berez bai guztio gara sorkuntza esparrukoak.
Bueno, Saraik, hoi da, ez zuten bide ikasi du, baina, bueno...
Bai, baina Sarai... bertularitzan eta ere ibilia da, eta letrak euki ditu beti gertuk.
Hoi da, Sarai bezala sortzaietzat hartuko dugu Sarai ere. Eta, bai. Bueno... Zerbait aman komunean badima duzu denek, sortzaileak izateaz gain, denek ere, euskaraz sortzen duzuela, ez?
Bai, hori da, guztiok, bai, bueno, eukidugu oinarrian euskara, eta lehenbik ere, guke gure testuak eta sortzen genituenean intimitatean, euskaraz sortzen genituen, eta iazan proiektu honetan euskarak eukidu pisu handia guretzako. Osa, ez nahi dute oinarri zendo bezala hartu dugu.
Oida, bueno, denek erran dut euskara mankomunian, kasontan idazlek ez, azkenean, marrazkik ez dute hizkuntzarik.
Bai, bueno, batzuk bai badaukatela. Justo, bai, liburuan badaude diseinu bidez egindako marrazki batzuk edo, eta bai dituztela esaldi propio batzuk eta bai sartu dutela irudi batzutan euskara.
Eta ez dakit 8 lagun zarete, ez dakit sorrera nola izan zen, elkar ezagutzen zenuten, nola elkartu zineten?
Ba, sorrera izan zen, pixka bat, bueno, kasualitate handia izan zen. Bai elkar ezagutzen genuela guztiok, baina eremu sozialean edo bakarrik. Osa, esan nahi dut, ba, igual kalean kointzitu, o tabernetan, o, baina ez geneukan harreman zendorik. Eta, bueno, sorrera izan zen, justo nik inok eta maitek, Gasteizen ikasten genuen, eta justo Gasteizen sortu zen ideia hori, ikusi genuelako gure sorkuntza lanak eta eremu pribatutik intimotik publikora pasatzeko ez genuela bide posiblerik edo aukerarik. Orduan planteatu genuen, jo, liburu bat egingo dugu, eta venga, ba, aurrera, eta justo bagenekien hori Sarai ezagutzen genuen, eta bagenekien bertxolaritzan eta letrekin eta oso harreman polita eta ona zeukala, eta berari komentatu genion. Eta justo, pues, hasi ginen pixka bat kajoietan eta gure olerkizarrak bilatzen, eta bueno, elkartrukatu genituen olerkiak, eta olerkiak baino hautatuak genituela, sortzaileekin jarri ginen, bueno, diseinatzaileekin eta jarri ginen kontaktuan. Ideia hori ja fisikora eramateko.
Eta hori noiz izan zen edo ze denbora zari gara?
Ba, oraimela bi urte eta erdi.
Beraz, bi urte.
Oraimela denbora asko.
Hoi da. Eta zagit, geroztik nun elkartu zarete, ustut, elkargune gisa aika duzuela, edo bauzu lokalik, edo...
Bueno, justo, claro, eski Iruñan arazoa dago gazte euskaldunok ez daukagula batzeko espaziori. Orduan, bueno, bai aekak bere espazioa luztatu zigula, eskaini zigula maketazioa eta barre haien espazioan egiteko, eta guk eskerronez eman genien baiezkoa, baina bestela ia zan kalean. Osa, kalean sortu zen proiektua eta kalean ere bai garatu da.
Beraz, sortu kalean sortzen duzu?
Sortu, hori bai, sortzarekin esan nahi izan dut liburukiaren ideia kalean sortu zen Gasteizko kaletan, kalean geundela. Gero, aekako espazioa bai erabili izan dugula, baina bilerak edo ideien hartu emanak eta kalean egin ditugu.
Gasteizen sortu zen ideia azukaran bezala, binon, baut uste liburukia, izeneko liburukia, Iruñako udalaren eta uarteko arte garaikidearen zentroen eskutik argitatu duzuela, ez?
Bai, hori da. Hasiera batean, bueno, liburuki honen ideia izan zen pixka bat gaur egungo literatur lehiaketei nola esan, alternatiba bezala. Ezan nahi dut, ez genuen nekatuak eginen, ja lehiaketetara aurkezteaz eta bar. Azkenean, pues, jartzen gaituztelako sortzeko gaitasun berdina daukaten beste pertsonekin kompetizioan, lehiaketan, eta bueno, ba, hainbat ez ezagunek, zure lana baloratzen dute, eta sortea baldin badaukazu aukeratu egiten dute. Eta bueno, pixka bat, alternatiba gisa sortu nahi genuen liburu hau, baina egia da lehenengo autogestiotik eraman nahi genuela liburukia gure kabuz inprimatu eta bar, baina gaur egun gabezia asko daude proiektua autogestioaren bitartez aurrera eramateko, osea oso leku gutxi daude modu autogestionatuan, ba hori inprimatu dezakezula, bueno, eta bar. Eta orduan, bai ikusi genuela gure burua badirua behar genuela. Eta orduan hori, Iruñeko sormen artistikoko lehiaketara aurkeztu ginen, 2019an, eta diru laguntza jaso genuen. Eta gero, zuketan bezala, uarte zentroko arte gaztearen diru laguntza ere jaso genuen aurten. eta horri esker liburua argitaratu ahal izan dugu.
Hoi da, bueno, zuk lehiaketak aipatu duzulen, ez, bueno, bertan parte hartutakoak eta zaretela, bueno, kasu honetan, lehiaketek alde txar bat baldin badute hori da, bueno, egile eskubideak eta saria jasotzean, auniztan, bai, antolatzaileek gordetzen duztela eurentzako, ez?
Bai, hori da, hori da. Osa, parte hartzaileak euren artean kompetentzia derrigor batean edo kompetentzia sentimendua parte hartzaileei zabaltzeaz gain, hori da, irabaztekotan, haiek zeukaten, bueno, haiek gelditzen ziren testuekin. Eta, bueno, ba, sistema horretatik kanpo jokatu nahi denuen, eta ia da ere bai, Iruñan, Nafarroan suposatzen dute leku bat, leku gehienetan berdina gertatuko dela, baita ere ikusten nuen gabezia linguistiko bat, bueno, akats linguistiko bat edo lehiaketen sisteman. Osa, behin baino gehiagotan gertatzen da, adibidez lehiaketa bat ekon hartzen dituenean gaztelerazko proiektuak eta euskarazko proiektuak, lan gehiago orkesten dira gazteleraren esparruan, euskararen esparruan baino, baina batzutan, ba, gertatu izan da, adibidez euskarazko proiektu bakarra orkestea, taia bakarrik euskarazkoa delako edo haiek esan beharra daukatelako euskarazko lan bat zaritua izan dela, hori hautatzen dute. Orduan, aurtik kanpo jokatu nahi genuen.
Hori da, beraz, hor justifikazio bezala erabiltzen dutela, saritzia, meritu bezala baino, ez?
Ba, hori da, eta hori guri valorazio falta bat iruditzen zaigu, ez? Lanarekiko, barruan daukan edukiarekiko, atzean daukan lanarekiko eta dena, eta ez zaigu ongiro ditzen egia esan.
Hoi da, kontu, proiektua martxan jarri duzu, atzamarka izenekoa, eta eran bezala, izeneko liburukia edo argitaratu
bueno,
berri duzu.
Bakarrik zenbaki erramakarrekin abertzen dela.
Bale, hori nire katxeta segura aski irakur launitzek egingo dutena.
Bai, hori da, bat da. Egia zan, bueno, ez genuen izen bururik jarri nahi, askotan irakurleek liburu bendetan edo liburu tegietan edo juzgatze, epaitzen dutelako liburu bat bere tituluagatik. Identifikatzen diren, izen bururik ez ezitzea nahi genuen. Irakurleak alde batetik edo bestetik identifikatua sentitzeko liburuarekin. Eta gero aparte bat izen burua du, liburuki hau jolas baten antzekoa izan delako guretzako, eta nahi dut, guk olerkiak euki genituen, landu genituen lemengo, eta behin olerkiak hautatuak genituela, ilustratzaileek, diseinatzaileek eta olerki bakoitzari irudia jarri zioten. Orduan, pixka bat izan zen, jolas, interpretazio jolas bat. Eta gure ideietako bat zen, bigarren liburuki bat ateratzea, baina alderantziz egina. Osa, lehenengo artelanak edo, eta artelanak interpretatzetik testulanak egin.
Hoi da beraz, bat izeneko liburukia.
Hori da.
Aurkezpena, uarten egin zenuten urrian 17an okerrez banago. Eta aurkezpena modu bitxian, argazki batzuk ikusi dugu eta zot den parte hartzen dutela.
Bai, egia zan ez genuen nahi, normalean literatur presentazioak izaten diren bezalako izatea, esan nahi dut, autoreak eta aukietan eseriak, ulfa gainean, ez izate mapizka bat, ez dakit, modu serioan edo oso formalean. Izaten dira normalean liburu aurkezpenak, eta guk era desberdin batean nahi genuen, eta beste ikuspegi batekin hartu genuen. Eta orduan, egin genuena izan zen, bueno, idazleak bai egon ginela eserita horkietan, hainbat liburukian abertzen diren hainbat olerki irakurtzen, baina justo gure alboan egon ziren artistak mai batean, eta justo maiaren goiko partean kamara bat zegoen, eta, bueno, haiek obra bat, bueno, bakoitzak obra bat sortu zuen aurkezpen momentuan, eta kamarak eskuak eta prozesu guztia proiektore batean irudiak proiektore batekin zabaltzen zituen. Orduan izan zen, entzumen aldetik ikuslegoak gure ahotsa eta olerkiak eta entzuten zituen, begiekin zuzenean obra baten sorkuntza ikusten eta hori zuzenean obra baten sorkuntza ikusten zuen. Orduan nahastu genituen hori esan bezala entzumena eta ikusmena. Pixka bat horrela berezia izateko.
Hoi da, hori urrian 17an izan zen, jaste batzuk pasatu dire. Ez dakit ze harrera izan du liburukiak?
Oso ona. Oso ona ez genuen bat ere, a ber, bai espero genuen harrera ona izanen zela, baina ez genuen espero horrelako feedbacka edo. Iazan, bueno, Instagrameko kontu bat sortu genuen, gaur egun sare sozialek garrantzi handia hartu dutelako jendartean. Eta, bueno, Instagram zabaldu genuen, eta hasieran hainbat argazki gotzen egiten, baina genuen bat, batean ere esan liburu bat sortu genuela. Baina ja, jendeak idazten zigun, Jose Txepintona daukan proiektuak, jakin nahi dut sortu duzuen, ez dakit zer, eta orduan, lara zioen jenean, liburu bat zela, bueno, jendea, postik, oso gogotxu, Iruñeko euskaldun jendea oso gogotxu zegoen eskuartean horrelako liburu bat aurkitzeko, eta hori, harrera, bikaina aurkidu, osea, oso pozik gaude.
Oia, beraz, ezin kejatu orduan.
Ez, bat ere ez.
Eta guain akitzen joateko, ez da gita, entzinera begira, bertze proiekturik bauzu eskuartean, edo aurreratu da egitekene, guen pin?
Bueno, esan bezala, ez da, lehen liburua dela, baina, bueno, ez da, azkena izanen. Eta, bai, egia da, bai izan nahi dugula, bueno, guk ja ikusi dugu posible dela Iruña batean, Nafarroa batean, gazte euskaldunak elkartzea, proiektu bat sortzea, proiektu hori fisikora eramatea eta harrera ona edukitzea euskal jendartean, hori guk posible ikusita gero, bai nahi diegula beste Nafar euskaldun sortzaileei lagundu. Bai, bere proiektu testualak edo artistikoak aurrera eramateko. Orduan, bai espero dugula, gazteentzako liburu hau izatea motivazio puxka bat. Haien ibilbide artistikoan edo literarioan. Eta haiek jakitea, haien sorkuntza ekoiztea euskaraz, posiblea dela, sistematik kanpo.
Ba, Olatz, baina hala den, ja liburua erreferente bihurtzen den, jendia ba, idaztera animatu arazten duen. Ba, Olatz, mila esker, azalpen denek emategatik eta animo hortan, aio!
Eskerrik asko, agur!
Zuri, aio!
Askok irudipena du polit naizela talirain, hain ederrain berezein bai euren begirik banu, hain ederrain berezein bai euren begirik banu.
Askok irudipena du egin dio dala gaurbe, askok irudipena du egin dio dala gaurbe, arro bizitari aurre bai zarta zarrotu banu, arro bizitari aurre bai zarta zarrotu banu.
Barruz mamila ruz mamu zerbistan uraga askok irudipen